እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ድማ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ዝበልናዮ ካብ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 145 ክሳብ 150 ዝጀመርናዮ ከይዲ ወይ ድሞ ክያዶ ክልተ ክፋላት ርኢና። ሎሚ ድማ መበል ሳልሳይ ክፋል መዝሙር 147 ክንርኢ ኢና። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ሰና ክፀንሑ እናዓደምና ቀድሚ ጀማና ግን እግዚኣብሔር ምን ክምህረና ክመርሓና ንሕዘር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ነፀሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክንመላለስ እውን ንስኻ ብቅዱስ መንፈስካ ትረዳእና ንልምን። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም መደባትና ዝከታተሉ ንስኻ ክትባርኾም ቃልካ ክትገልፀሎም ኣብ ዘለዎ ነገር ድማ ንስኻ ክትረድኦም ብዘልዮም ነገር ድማ ንስኻ ክትባርኾም ንልምን ብጎይታ መድሓና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ብመጀመርያ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 147 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። እንታይ ይብል? ሃሌሉያ ኢሉ ይጀምር እዚእውን ከምቲ ኣብ ዝሓለፋ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 146 ዝረኣናዮ ሃሌሉያ ኢሉ ይጅምር። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰና እዩ፣ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚኣብሔር ንየሩሳሌም ይሃንፅ፣ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ። ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ፣ ነቕሳሎም ይዝንን። ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቆፅር፣ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስቲ ውዓል ወሰን የብሉን። እግዚኣብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረስያን ግና ኣብ ምድሪ የውደቖም። ንእግዚኣብሔር ብምምሳው ዘምርሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ። ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጉልብብ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቅል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫጭወት ከዋኽብትን ዝምግብ ዘምርሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን፣ ብኣጋር ሰብ ኣይሕግሶን። እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንፀጉ ፅበዩ ይሕጐስ። መሃርሃር ማዕጹኺ ኣጽኒዑ፣ ንደቅኼ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎ እዩ እሞ ወል ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ፣ ወፅዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ። ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር፣ ብስብሒ ስርናይ የፅግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሎ ቐልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ፀምሪ ይህብ፣ ንኣሳሓይታ ከም ሓሞኽሽቲ ይብትኖ። ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ፣ ኣብ ቅድሚ ቁርኸ መን ይቐውም? ቃሉ ይሰድድ እሞ ይምክኾ፣ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ። ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱ ፍርደታቱ ንእስራኤል ነገረ፣ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገብረሎምን፣ ፍርድታቱ ኸዓ ኣይፈለጡን። ሃሌሉያ ይብል። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ቃሉ ዝብሎ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ? ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰና እዩ። ንኣምላኽና ምዝማር ምምሳው ምስጋና ሒዝካ ምቕራብ ሰና እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ክዛረብ ከልዋ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ከድና ንሪኢ ኣልዋን መጀመርያ ናይ መጀመርያ ሓሳባት ዘቕርበን ክደጊመ ክርኢ ድል። ናይ መጀመርያ ሓሳብ ጎይታና ዓብዩ፣ ሓይሉ እውን ብርቱዕ እዩ፣ ምስቲ ውዕሉ ወሰን የብሉን ይብል። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ምውዳስ ልዑል ስለ ዝኾነ፣ ዓብዪ ስለ ዝኾነ፣ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ፣ ምስቲ ውዕሉ ወሰን ዘይብሉ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ውርድ ኢሉ እንደገና ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጎልብብ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህልሉ ጫጮ ተኸኸትን ዝምግብ ዘምርሉ ይብል። እግዚኣብሔር ከምቲ ብዝሓለፈውን ዝበልናዮ ዓብዪ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብርቱዕ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ምስቲ ውዕሉ ወሰን ዘይብሉ ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን። ነገር ግን ምዝ ተታሒዙ ኸዓ ርህሩህ ኣምላኽ እዩ። ነቲ ሰማያት ብደበና ኣጎልቢቡ፣ ንምድሪ ዝናብ ኣዳልዩ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሊ ብምብቃል፣ ነቲ እንስሳን ንዝምህለሉ ጫጭወት ከኸትን ዝምግብ ንሱ እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ካብ ዝናብ ምዝናብ ኣትሒዝካ ድሓር ሳዕሪ በቂሉ ከዓ ነቶም እንስሳት ኣብ ምጋብ እዚ ሙሉ ዝገብር እዚ እዩ። ኢንፋክት ፍጥረታት ብምልኦም ሳስተይን ዝገብሩ እዎ ብኡ እዮም ተፈጢሮም። ንሱ ይሰሪሕዎም፣ ንሱ ይፈጢርዎም። ነገር ግን ፈጣሪ ጥራሕ ዘይኮነ ሳስተይነር እውን እዩ፣ ዘንብር እውን እዩ፣ ንኽንነብር ደው ኢልና ንኽንመላለስ ዝገብር እውን ንሱ እዩ። ብኡ ኢና ዘለና፣ ብኡ ኢና ንዋሳወስ፣ ብኡ ኢና ንቐውም፣ ብኡ ኢና ንነብር ዘለና እዩ። እዚ እነምልኾ ኣምላኽ ፈጣሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘንብር ኣምላኽ እውን እዩ፣ ዘሕልፍ ኣምላኽ እውን እዩ እዩ ዝብል ዘሎ። ጎይታ ንሰማይ ብደማና እንተዘይጉልብቦ፣ ዝናብ እንተዘይዝንብ፣ ኣብ ኣኽራን ድማ ሰዓሪ ንኽበቁል እንተዘይገብር ደቂ ሰባት ኣይመሃለውን፣ ብሂወት ኣይመሃለና ነርና፣ እንስሳታት እውን ኣይመሃለውን፣ ፍጥረት ዝበሃሉ ነዚ እዩ። ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 6 ከምኡ ናብ ግብረ ሃርያት መራፍ 17 ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን እዘን ጥቕስታት ዝዛረብ መጀመርያ ነህምያ መዕራፍ 9 ፍቕሪ 6 ኸንብብ ይደሊ። ከምዚ ንበብ፣ ንስኻ እወ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እግዚኣብሄር ሰማይን ሰማያትን ኩሉ ሰራዊቱን ምድርን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኩሉ ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ፈጢርካዮ። ነዚ ኩሉ ከዓ ይብል ደድሕር እዩ፣ ነዚ ኩሉ ብሂወት እተንብሮ ከዓ ንስኻ ኢኻ ይብል። ነዚ ኩሉ ብሂወት እተንብሮ መን ኢኻ? ንስኻ ኢኻ ይብል እግዚኣብሄር። ስለዚ ፈጣሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝፈጠረ ካብ ምንም ናብ ህልው ነገር ናብ ህያው ነገር ዘምፀኦ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ነገር ግን ብሂወት እተነብር እውን ንስኻ ኢኻ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ብዛዕባ ፍጥረት ክንዛረብ ከለና ባይዞ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና? ንሱ ዝፈጠረ ወይ ድማ ፈጣሪ ዝተባህለሉ ዋና ምክንያት ካብ ምንም ናብ ሓደ ነገር ወይ ድማ ናብ ህሉ ነገር ስለ ዘምፀ እዩ። ሎሚ ምናልባት ፈጠርቲ ስራሕ ተባሂሎም ሓደሓደ ሰብ ክውስኡ ከሎ ወይ ድማ ክንገረሎም ከሎ ንርኢ። ፈጣሪነት ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ፈጣሪ። ካብ ምንም ነገር ባዶ ካብ ዝኾነ ነገር ምንም ካብ ዘይብሉ ነገር ድቕድቕን ፀልማትን ኣብ ዝነበረ ነገር እግዚኣብሄር ኣዝዩ ዘደንቕ ፍጥረት ኤደን ገነት ከም ዘውፅ ሓጎስ ዝህብ ባታ ዝህብ ብዙሕ ፍረታት ዝህብ ተኣምር ፍጥረት ከም ዝፈጠረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ግን ፈጢሩ ጥራሕ ዘይኮና ሕጂ ደጊመን ደጊመን ደጋጊመን ዝብሎ ዘለኹ ብሂወት እውን ዘንብር ንሱ እዩ፣ ንክነብር ዝገብር እውን ንሱ እዩ። ሰማያት ብደመና ብምጉልባብ እንደገና ዝናብ ክመፅእ ብምግባር እንደገና ሳዕሪ ብምብቃል ከምኡውን እኽሊ ብምብቃል ንእንስሳት ኮነ ንሰብ ክነብሩ ዝገብር ንሱ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ ግብረ ሃራት እውን እዚ ሓሳብ እዚ ተገሊፅልና ኣሎ። ግብረ ሃራት መራፍ 17 ዘሎ ሓሳብ ከዓ ከይድና ነንብብ። እንታይ ይብል? ካብ ቁፅሪ 24 ናሕቲሒዘ ክንብቦ የ እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎ ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ሰማይን ምድሪን እሞ ብኢድ ኣብ ታሃንፀ መቕደስ ኣይሓድርን ይብል። ግብረ ሃራት መራፍ 17 ፍቅሪ 24 ንሱ ሂወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ንኩሉ ዝህብ እዩ፣ ገለ ከም ጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ ምስ በለ ካብቶም ተቐነይትኹም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለዉ ብኡኢና ንነብር እንዋሳወስ ብኡኢና ከዓ ዘሎና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሱ ኩላ ምድሪ ዝክነብሩ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ ይብል። እወ ብኡኢና ንነብር ብኡኢና ንዋሳወስ ብኡኢና ዘሎና ይብል። ሰለስተ ቃላት ብኡኢና ንነብር ብኡኢና ንዋሳወስ ብኡኢና ዘሎና ይብል። ስለዚ እቲ ዘንብር መን እዩ? እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ እቲ ዘንብር እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ ይብል ተዘማሪ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 147 እናንበብናዮ ዘለና ሓሳብ ማለት እዩ። እቲ ዘንብር ንሱ ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሄር ብመዝሙር ምውዳስ ንእግዚኣብሄር ብመዝሙር ምምስጋን ሰናይ ጥዑም ባህዘብል እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ኣብ ምስጋና ባይዞ ወይ ዓወት ኣሎ፣ ኣብ ምስጋና ባይዞ ዝበለፀ በረክት ኣሎ። በዚ መልክዕ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ክብለና ከሎ ኢና ንርኢ? ሰናይ እዩ ዘንብር ኣምላኽ ንሱ ስለ ዝኾነ ማንም ኣይኮነን ዘንብረና ዘሎ፣ ማንም ኣይኮነ ንክንዋሳወስ ዝገብረና ዘሎ፣ ማንም ኣይኮነ ሎሞን ክንህሉ ዝገበረና ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ኣይኮነን ኣብዚ ክንነብር ኣብዚ ሕጂ ክንህሉ ዝኽኣልና ክንመላለስ ዝኽኣልና ብናይ ማንም ፍቓድ ኣይኮናን ኣብዚ ዘለና። ነገር ግን በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ በቲ ዘንብር ንክንዋሳወስ ዝረድእ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ ዘለና ማለት እዩ እሞ በዚ መልክዕ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ከነማስዎ ይግባእ። እቲ ካልኣይ ከዓ ንሪኦ ብዛ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ንዝብል ሓሳብ ከዓ ኸድናብ ንሪኢ ኣልዋን እንታይ ይብል ውልድ ኢሉ ኸ እውን ኣምላኽ ናብ መዝሙር ምውዳስ ሰናይ ንዑ ጥዑም እዩ ምስጋና እውን ይግባእ እዩ ምስ በለ እግዚኣብሄር ንየሩሳሌም ይሃንፅ ንስዱዳት እስራኤል ይክብ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ነቑሳሎም ይዝንን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንወሰናትና ሰላም ዝገብር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 147 ቁፅሪ 14 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የፅግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሎ ቐልጢፉ ይጐዩ ንበረድ ከም ፀምሪ ይህብ ንኣሳ ሓይታ ከም ሓምኩሽቲ ይብትኖ ንፋሲ ንፍስ ሞ ማይስ ይውሕዙ ፍርድታቱ ከዓ ንካልኦት ኣሕዛብ ኣይገበረሎም ንዓኹም ግን ገበረልኩም ይብል። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንሪኢ ኣልዋን ከዓ ካልኣይ ዝገብሩ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኣሎ። እግዚኣብሔር እቲ ፈጣሪን ንክንነብር ብሂወት ክንነብርን ዝገብር ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን። ነገር ግን ኪንዮዚ እውን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኪንዮዚ እውን እንታይ ዝገብር እዩ ንኢየሩሳሌም ዝሃንፅ እዩ። ኣብዚ ኢየሩሳሌም ዝብል ዘሎ ቃል ኢየሩሳሌም ማለት ናይቲ ደቡባዊ እስራኤል ዋና ከተማ እያ ነይራ። ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝሓርዮም ህዝቢ ንዓለም ብርሃን ክኾኑ ዝፀውዖም ህዝቢ እዮም ነሮም። ኣንፎርቹነትሊ ንሳቶም ግን እቲ ተልእኾኦም ክዋፁ ኣይከኣሉን። ከም ፍቓዱ ክመላለሱ ኣይከኣሉን። ነገር ግን እግዚኣብሄር ንሶም ኣይከኣሉን፣ ንሶም ዓሚፆም እዮም፣ ንሶም በዲሎም እዮም ኢሉ እግዚኣብሄር ኣይሓደጎምን። ብቅርትኡ እንደገና ብምሕረቱ ኩሉ ግዜ ክበፅሖም ከሎ ብባቢሎን ዝፈራረሰ ህንፃኦም፣ ብኣሶር ዝፈራረሰ ህንፃኦም፣ ንብረቶም፣ ገዝኦም፣ ከተማኦም ብሙሉእ እግዚኣብሄር ክሃንዝ ከሎ፣ እግዚኣብሄር እንደገና ክሕድሶ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኪንዮ እዚ ግን ኣብዚ ዘርእዮ ሓሳብ ኣሎ። እንታይ እዩ ዝብል? ብፍላይ ኢየሩሳሌም ተባሂላ ተፀዊዓ ዘላ ኪንዮ እዚ ግን ሓደ ዘርእየና ነገር እውን ኣሎ። ኢየሩሳሌም ማለት ናይ ሰላም ከተማ ማለት እዩ። ትርጉማ ናይ ሰላም ከተማ ወይ ድማ ናይ ሰላም ቤት ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ንናይ ሰላም ቤት እንታይ ይገብሮ? ይሃንፆ፣ ይዕብዮ፣ ይባርኾ። እግዚኣብሄር ናይ ሰላም ቤት ናቱ ፍቓድ ዝገብሩ ሰባት ብምሎም እንታይ ይገብሮም? ይባርኾም፣ ይዕብዮም፣ ይሃንፆም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። እሞ ሎሚ ቤትና፣ ሎሚ ኣከባቢና ሰላማዊ ክኸውን፣ ሎሚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዕሩፍ ምስ ዕሩፍትና እንታይ ክኸውን ይግባእ? ሰላም ክኸውን ይግባእ። እግዚኣብሄር ኢዱ ኣንቢሩ ምእንቲ ክሃንፆ ክባርኾም እንቲ ሰላም ወሳኒ እዩ። ገዛና ናይ ሰላም ቤት ምዃኑ፣ ከተማና ናይ ሰላም ቤት ምዃኑ፣ ኣከባቢና ናይ ሰላም ኣከባቢ ምዃኑ እግዚኣብሄር ንክባርኾ ዓብዪ መንገዲ እዩ። ሞና እንታይ ብል እግዚኣብሄር ንየሩሳሌም እንታይ ይገብር? ይሃንፅ እዩ። ንናይ ሰላም ከተማ ንናይ ሰላም ቤት እግዚኣብሄር እንታይ ይገብር? ይሃንፅ እዩ። ንኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ናይ እስራኤል ወይ ድማ ናይ ይሁዳ ዝነበረት ከም ዝሃነፃ ብሓጢኣታት ዝፈራረሱ ሰባት እንደገና ነታ ናይ ሰላም ከተማ ከም ዝሃነፃ ሎሙ ንናይ ሰላም ቤት ብምሎም እንታይ ይገብሮም? እግዚኣብሄር ቤቶም ይሃንፅ እዩ፣ ይሰርሕ እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ቀፂሉ ምስ ተታሒዙ ንስዱዳት እስራኤል ከዓ እንታይ ይገብር? ይእክብ እዩ። እግዚኣብሄር ተተቆጥዐ እኳ እንታይ ዝግብር ኣምላኽ ንዘለኣለም ግን ኣይቁጥዓን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ንዘለኣለም ግን ኣይቁጥዓን እዩ። እግዚኣብሄር ንዘለኣለም ኣይቁጥዓን፣ ንዘለኣለም ኣይቅየምን፣ ንዘለኣለም ኣይኩርን ይብለና። መሓረ ኣምላኽ እዩ። ብለውሃቱ እንታይ ይገብር? ንስዱዳት እስራኤል እውን እንታይ ይገብሮም? ይእክቦም፣ እንደገና ዕድል ይሂቦም፣ እንደገና ምሕረቱ ክቕበሉ፣ እንደገና እቲ ናይ ህይወት መንገዲ ክፈልጡ፣ እንደገና እቲ ናይ ምትላል መንገዲ ተገንዚቦም ናቲ ሓቂ ክመለሱ እግዚኣብሄር ዕድል ከም ዝህብ ኢና ንርኢ ዘለና። ብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እሞ ንስደዳት እስራኤል እንታይ ገብሮም? ይእክቦም። ሎሚ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ብምሕረቱ ዘንብረና ዘሎ፣ እንደገና ዝባርኸና ዘሎ፣ እንደገና ብምሕረቱ ዝመርሓና ዘሎ ፍቓዱ ምእንቲ ክንፈለጥ እዩ፣ ወንጌሉ ምእንቲ ክንቅበል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እሞ በዛ ሓሳብ እዚ ከዓ እንታይ ይብል ቀፂሉ? ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ፣ ተረዲእዎም ኦ ጎይታ ይቅርታ ኢሎም ንዝተመለሱ እንታይ ይገብር? ይፍውስ። ንቑሳሎም ይዝንን፣ ቁፅሪ ከዋብቲ ይቐፅር ሞ ንኩላቶም በብሶሞም ይፅውዖም። ነቶም ብርሃኑ ማለት እዩ ከዋክብቲ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዘሎ ብዚ ሓሳብ እዚ ሊትራል ከዋክብቲ ካብ መልካቶም ብተወሳኺ ነቶም ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሶም ብርሃን ዓለም ይኹም ብተባሃሉ ንዓለም ከብርሁ ተፀውዑ ሰባት እንታይ ይገብሩ? በብስሞም እውን ይሰሚዮም ዝብል ሓሳብ እውን ንረኽበሉ ጥቕሲ እዚ ሓሳብ እዚ እሞ ንልቦም እንተሰብሩ እንታይ ይገብር? ይፍውስ። ስለዚ ትዕድል ተደቂሞም እግዚኣብሄር ነቶም ስዱዳት ናብ ገዝኦም ናብ መረብ ቤቶም መሊሱ እንደገና ቤቶም ሃኒፁ ከተማኦም ሃኒፁ ደው ከብሎም ከሎ እዚ ሰውዒሎም ድማ ብንስሓን ዝመለሱ ሰባት ኩሎም እንታይ ይገብር? ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ፣ ንቕሳሎም ድማ ይዝንን፣ ዘመኖም ድማ ከም ናይ ቀደም ይሕደስ ማለት እዩ። ሎሚ ይወን ንሕና ልክዕ ከምዞም ሰባት እዚኦም እግዚኣብሄር ምሕረት ክበና ከሎ እንደገና ካልኣይ ዕድል ክበና ከሎ እግዚኣብሄር እንታይ ክገብር ይግባአና እዩ? ከነመስግኖ፣ ክንባርኾ፣ ብምሕረቱ ትዕድልቲ ክንጥቀመሉ ይግባእ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን። እንዲያም ቀፂሉ እንታይ ይብል ቁፅሪ 6 እግዚኣብሄር ንትሑታት እንታይ ገብሮም? ይድግፎም። ትሕት ኢሎም እወ ኣነ ሓጢአተኛ ኢሎም ሓጢአቶም ተናዚዞም መንገዲ እግዚኣብሄር ዝመርፁ ምድሓን ኣምላኽ ዝፅበዩ ሰባት ብምልኦም እንታይ ገብሮም? ይድግፎም። ንርስኣን ግን ኣብ ምድሪ የውደቖም ይብሉ። ነገር ግን ብትሪ ልቢ እቲ ዕድል ከይተጠቀሙ ብትሪ ልቢ ዝኸዱ ብዓመፅ ዝኸዱ ሰባት ግን እንታይ ገብሮም? የውደቖም፣ ይወድቁ፣ ሓጢአቶም የውደቖም ማለት እዩ። እሞ እግዚኣብሄር ነታ ተስተውዕል ከተማ ነታ ኢየሩሳሌም ቤት ናይ ሰላም ቤት ንዘለዎ ከባቢን ከተማን ቤትን እግዚኣብሄር እንታይ ይገብር? ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር። ብስብሒ ስርናይ እውን የዝግበኪ። ስብሒ ስርናይ ተባሂሉ ዘሎ ፅቡቕ እቶት ብምሃብ ፅቡቕ በረኸት ብምሃብ እግዚኣብሄር እንታይ ይገብር? የዝግበኪ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ሞሎሚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ዝርአ ነጥቢ ኣሎ። ቅድሚያ ግን ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ መወዳእታ ዘላ ከንብባይ ዘሎ ቁፅሪ 19 ቁፅሪ 20 ዘላ ሓሳባት ቃሉ ንያቆብ ስርዓታቱን ፍርዱን ንእስራኤል ነገረ ንካልኦት ኣህዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገብረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ይፈልጡን ሃሌሉያ ይብል። ስለዚ ቃሉ ንመን ነገረ? ኣብዚ ግዜ እዚ ንያቆብን ስርዓታቱ ፍርድን ንእስራኤል ነገረ ይብለና። መጀመርያ ዝተነግሮም ንዓም እዮም ንካልኦት ንክነግሩ ንካልኦት ከብፅሑ ንካልኦት ከካፍሉ ይተዋሂቦም ነይሩ። ሎሚ መንፈሳዊ እስራኤል ንሕና ኢና ቃል እውን ሂብና ኣሎ። ቃል እውን ኣብ ወዳውና እዩ። ቃል እውን ኣቐሪብልና ኣሎ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣቐሪብልና ኣሎ ቃል እውን ኣባና እሞ እዚ ዓብዪ በረኸት እዩ፣ እዚ ዓብዪ ዕድል እዩ፣ እዚ ዓብዪ እንዳእሽም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ መልክዕ እዚ እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ? ርህሩህ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ዘለና ናይ መጀመርያ ቃል ክብሎ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ርህሩህ እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ዓብዪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ሓያል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ንጥበቡ ንምስትውዓሉ ወሰን ዘይብሉ ኣምላኽ፣ ኣት ሰም ታይም ድማ ደጋፊ ኣምላኽ፣ ብሂወት ዘንብር ኣምላኽ ስለ ዘለና እንታይ ክንገብር ይግባኣና? ንእግዚኣብሄር ብመዝሙር ምስጋና ከነወድሶ ይግባእ። እወ ንኣምላኽ ብመዝሙር ምውዳስ ሰና እዩ። እወ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግብኦ እዩ። ምስጋና ዝግብኦ እግዚኣብሄር ዝብል ብዝሓለፈን ቢብና ነና ፅዋዕ ኣለኹ ካብ መከራ እውን ክድሕነ ይብል። እዚ ምስጋና ንዝግብኦ እግዚኣብሄር ንፅውዑ፣ ምስጋና ንዝግብኦ እግዚኣብሄር ዘመስግኑ ሰባት ብምልኦም እግዚኣብሄር እውን ቤቶም ከም ዝሰርሕ ከም ዝባርኾም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ከነመስግኖ ይግባእ እዩ። ምናልባት ብዝተፈላለዩ ፈተናታት ብምሕላፍ እቲ ፈተናታት ጥራሕ ብምስትብሃል ኣብ ምጉረምራም ኸሊልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ። ሰይጣን ኮነ ኢሉ ንምጉረምራም ዝኸውን ብዙሕ ምኽንያታት እናምፀ ክተጉረምርም እውን ክትዕዘምዝምን ዝገብር ሂወት ንኽትመርሖ ክገብረኩም ይፍትን ይህሉ ይኸውን። ነገር ግን ናብ ሰማይ ራእዩ እቲ ዘንብር ኣብዘይከኣል ከም ዝከኣል ገይሩ እግዚኣብሄር ኣኽቢሩ እንደገና ብፍቓዱ ክትመላለሱ ዝገብር እግዚኣብሄር ንዑ ክትዝክርዎ፣ ንዑ ብምስጋና ክተመስግንዎ ይግባእ እዩ። እናይ መጀመርያ ሓሳብ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ከይደም ንሪኤየሉ እዋን እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ? እግዚኣብሄር መሓርን ለዋህን ርሕርሑን ኣምላኽ እዩ። ብምሕረቱ ነቲ ብሓጢኣትና ዝፈራረሰ፣ ነቲ ብሓጢኣትና ዝተባላሸወ፣ ነቲ ብሓጢኣትና ብበደልናን ዝተመሰቃቀለ ነገር እንደገና ዝሕድስ፣ እንደገና ዝሃንፅ፣ እንደገና ዝፍውስ፣ እንደገና ደው ዘብል ኣምላኽ እዩ። ሞ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ? ንሕና ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባእ እዩ። ስለዝኸፈልና ኣይኮነን፣ ቁኑዕ ነገር ስለዝገበርናን ስለዝተነሕሳሕናን ኣይኮነን። እስራኤላውያን ኣብዚ ተነሲሖም እዮም ተመሊሶም እዮም ዝብል ምንም ነገር የለን። እግዚኣብሔር ግን ብምሕረቱ ንኣብነት ሓደ ነገር ኣብ ዘኽልዕል ይደሊ። ይሁዳ ካብ እስራኤል ከይተማሃረት ኣሕዋቶም እስራኤላውያን፣ ሰሜናዊ እስራኤላውያን ብኣሶር ተማሪኾም ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ባርነት ኣትዮም እናተሰቃዮ ከም ዘለዎን ከም ዝተባታተኑን ፋሕን ከም ዝበሉን እቲ ናቶም ዘርኢ ንኽጠፍእ እውን ኣሶር ምስም ኣሶርያን እናማርዓዓው ተናንስቲ እቲ ዘርኢ ቶታል ንኽጠፍእ ሰሜናዊ እስራኤል ዝበሃል ንኸይህሉ ዳግም እናተሰርሐ ብክንደይ ስቃይ ማንነቶም ጠፊኡ፣ ከተማኦም ፈሪሱ፣ ዘለዎም ሃብቲ ኩሉ ተዘሪፉ ኣብ ከምቢድ ስቃይ እናሃለው እቶም ኣሕዋቶም ደቡብ እስራኤል ዝነበሩ ግን እዚ ብሓጢኣቶም ከም ዝመፀን ጣዖት ምምላኹም ከም ዝመፀን ብምርሳዕ እንደገና ኣብ ክንዲ ምንሳሕ ካብ ሓጢኣት ናብ ሓጢኣት ብምውሳኹም ናብ ባቢሎን ከም ተማሃሮ ኮይና ንርኢ። ኣብ ባቢሎን እቲ እግዚኣብሄር ዝመደቦ 70 ዓመታት ሓሊፉ እውን ኣይተነስሑን። እግዚኣብሄር ብርግፅ ኪዳኑ ዘኪሩ ን70 ዓመት ዝመደቦ ዓመታት ምስተወደ ንዖም ከም ዝበፅሖም ንጉስ ጢሮስ ተላዒሉ ድማ ናብ ዓዶም ክመለሱ ከም ዝገበሮም ብንጉስ ጢሮስ ድማ ተጠቂሙ እግዚኣብሄር ከም ዝመሓሮም ኢና ንርኢ። ንስሓ ከይኣተዉ ማለት እዩ። ስለዚ ስለተነሳሕና ወይ ንሕና እሙና ስለ ዝኾና ተመሊስና ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ብምሕረቱ እዩ ከተማና፣ ቤትና፣ ሂወትና፣ ኣከባቢና ዝሃንፆ ብምሕረቱ እዩ። ግን ምሕረት እግዚኣብሄር ግን ለውሃት እግዚኣብሄር ብምርኣይ ሓደ ክነመስግኖ ክንክእል ኣለና። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ንሕና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣይግባኣና? ሓጢኣትና ርኢና ከምቶም ትሑታት ሰባት ብትሕትና ናብ እግዚኣብሔር ንስሓ ሓጢኣትና ክነናዘዝ ይግባእ እዩ። ከም በዓል ነህምያ እዝራ ንስሓ ኣቲና ተናዚዝና ሓጢኣትና ምስ እግዚኣብሔር መንገድና ክንገብር ይግባእ እዩ። ኣብዚ መንገዲ እዚ እዩ ከዓ እግዚኣብሄር እንታይ ዝብለና እግዚኣብሄር ንትሑታት ይድግፎም እዩ ከም ዝባሃለ ዝድግፈና ልቦም ነተሰብሩ ይፍውስ ዝብለና ፍውሱን ዝለእኸልና ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ። ንቕሳሎም እውን ይዝንን ከም ዝበለና ኣቕሳልና እውን ዝዝንኖ በዚ መልክዕ እዚ እዩ። እቲ ፈውስ እግዚኣብሄር፣ እቲ ምሕረት እግዚኣብሄር ዘላቕ ዝኾነ ኣብ ሂወትናን ኣብ ዓድናን ኣብ ከባቢናን ኣብ ቤትናን በዚ መንገዲ እዚ ክንከይድ ከለና እሞ ንእግዚኣብሄር ብምምስጋን ዕድላት እቲ ግዛሃበና እግዚኣብሄር ዕድላት ብምጥቃም ከም ፍቓዱ ክንመላለስን ከም ፍቓዱ ክንነበረን እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዝና ክንቀረብ ኢና። ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኮኑ። ጎይታ ይባረኩም።